Dargie radio klausītāji, ir 5 minūtes pāri 9, skaists otrdienas rīts, un jūs klausāties joprojām radio Marija Latvija, ar jums studijā. Tāds neliels pārsteigums, Ginters Marks Heidemanis, tas man pašam ir izaicinājums, un es ļoti priecājos, ka šodien šajā priesteri katehēzē man ir prieks sveikt priesteri Gati Mārtiņu Bezdelīgu.
Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi slavēts, un... Šodien ir īpaši arī tēma, eksorcisms, un es gribu jums nelielu tādu ievadu. Priesteris Gatis ir Kurzemes diecēzes oficiālais eksorcists, ja tā varētu teikt. Un...
Neoficiāli jau nevar būt.
Tieši tādēļ ir šī tēma, un tā ir tāda īpaša tēma, par kuru man šķiet baznīcā nerunā ļoti daudz, jo sevišķi Latvijā, tad man prieks atklāt šo tēmu, un tad es dodu priesterim Gatim vārdu, bet pirms es nododu stafeti, es gribu atgādināt, ka jums ir iespēja iesaistīties šajā mūsu sarunā, jums ir iespēja zvanīt pa tālruni 8809, uzdot savus jautājumus, kā arī rakstīt īziņas. Tad, nu, priesteri Gati, ko nozīmē eksorcists? Kas tas īsti ir?
Nu, tā ir tāda īpaša kalpošana baznīcā, kas saistās ar tādu palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši ļaunā gara atkarībā un tieši, kas saistās ar apsēstību. Un, lai arī Ginters Marks teica, ka prieks par šo tēmu, taču, nu, eksorcisms faktiski nav nekas tur tāds priecīgs, piemēram, tā kā liturģija, piemēram, svētā mīsa vai kristības vai laulības, kas ir tādas vienmēr ļoti skaistas un priecīgas notikumi. Eksorcisms tāds nebūt nav, jo, ja mēs tā varam salīdzināt ar temperatūras rādītāju tieši ļaunumu, tad eksorcisms varētu būt kā tāda nulle pēc Fahrenheita, ja mēs mērītu ļaunumu, ja? Jo eksorcists pieskarās tādam absolūtam ļaunumam, kas uzbrūk cilvēkam. Nevajadzētu par tām lietām milzīgi daudz runāt, ļoti daudz varbūt tā diskutēt, bet atstāt bez ievērības tomēr šo tēmu nedrīkst, un arī nedrīkst bez ievērības atstāt ļauno garu. Mums ir jāapzinās, ka viņš ir, un ka viņš vēlās pakļaut cilvēku, kārtināt, ievest grēkā, aizvest projām no Dieva, pašu cilvēku varētu teikt viņu dvēseli sašķelt, atšķelt no Dieva. Un ja mēs par to nerunājam, tad ļaunajam garam ir iespēja darboties netraucēti. Un tieši to arī nedrīkstam pielaist, un arī pasaulē eksorcisti ir tie, kuri atgādina par ļaunā gara eksistenci un arī par to, kā izvairīties no šī te ļaunuma kā personas. Jo pasaulē šī cīņa notiek visu laiku, un arī šī Kristus cīņa faktiski notiek visu laiku, jā. Jo šī cīņa nav ar miesu un asinīm, bet gan ļaunais gars vēlas cilvēku atraut no Dieva, vēlns cilvēku grib padarīt par, nu, tādu instrumentu savās rokās, kad viņš vēršās pret Dievu, ja Dievs ārkārtīgi mīl cilvēku un cilvēku mīl no mūžības, ja mēs esam paredzēti un Dievs mūs jau ir mīlējis no mūžības, tad vēlns grib mūs atraut no šīs mūžības, atraut no Dieva mīlestības. Viņš faktiski grib parādīt, ka Kristus upuris pie krusta ir bijis veltīgs. Tas arī parādījās tajos brīžos, kad Kristus saskarās ar ļauno garu. Ļaunais gars jau nekur nav pazudis arī no Kristus dzīve, bet visu laiku viņš arī uzglūnēja Kristum. Un, piemēram, kārdināšana tuksnesī. Tur gan bija tā kā tāds pārbaudījums, vai tiešām Jēzus ir Mesija. Jaunais gars to tā kā gribēja pārbaudīt, bet reizē arī kārdināt, lai Kristus atsakās no krusta. ja lai atsakās no cilvēks atpestīšanas. Novirzot cilvēku no Kristus, tas nozīmē, ka Kristus vietā, cilvēka dzīves centrā, nostājas vairs ne Dievs, vairs ne Kristus, bet pats cilvēks. Un visa cilvēka dzīve izriet no viņa tādām patikām, no cilvēka dažādām vēlmēm, bet faktiski arī tie tādi maldi, jo ne jau tad cilvēks ir nostājies savas dzīves centrā, bet šo vietu tomēr ieņem ļaunais gars. Kurš kārdina, kurš tad ir spējīgs caur dažādiem kārdinājumiem vadīt cilvēku. Un cilvēks viņam sāk kalpot.
Varbūt, kad es varu lūgt kādu piemēru pastāstīt, kā tas izpaužās.
Cilvēks sāk, piemēram, kalpot kaut kādiem saviem tādiem instinktiem, jā, un sāk kalpot tiem kārdinājumiem, kas viņu dzīvi aizved projām no Dieva. Un tas varētu būt tas viss, kas attiecās uz pirmo Dieva bausli, ja, tā būtu nauda, vāra, godkāre, seksuālā izlaidība, viss, ko cilvēks pieņem un seko tiem, tie var būt arī faktiski par apsēstības iemesu. Tādi, kur cilvēks, piemēram, kalpo savai lepnībai. Kadreiz tautā saka, ka viņš uz mērķi iet pāri līķiem. Ja. Viņam vairs nekas cits neeksistē, viņam nav ne goda prāta vairs, ne kaut kas, tikai sasniegt kaut kādu mērķi savu tādu patīku apmierināšanai. Jā, arī cilvēki, kas ir vērsušies pie egzorcistiem, arī tas skaitā pie manis, ir reizēm ar tādiem smagiem, nāvīgiem grēkiem, kuri ilgstoši šajos grēkos dzīvojuši, un arī tā apsēstība tādēļ arī ir notikusi.
Dargie radio klausītāji, atgādinu, ka jums ir iespēja iesaistīties šajā mūsu sarunā priesteri katehēzē, kuras tēma šodien ir eksorcisms, un studijā ir priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga no Kurzemes, no Alsungas, bet tagad neliela atālpa.
Amen.
Esam atpakaļ studijā. Ar jums priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga un Ginters Marks Heidemanis, priesteri katehēze, tēma eksorcisms. Nu, lūk, mums ir arī pirmie jautājumi no mūsu klausītājiem. Vai alkoholisms un depresija arī var būt apsēstība?
Tiešā veidā tā nebūs apsēstība, bet tas var būt arī tādas izpausmes formas, kāpēc ir šis alkoholisms parādījies cilvēka dzīven arī depresija. Jo, lai atšķirtu, kas tad ir, ja ir cilvēkam apsēstība, tad vispirms tomēr ir jāizslēdz tādas medicīniskās problēmas. Tas, ka cilvēks būtu, piemēram, kaut kādas slimības viņam. Un ja ārsti, piemēram, nevar izskaidrot, kāpēc ir šīs slimības vai ne, un tad var vērsties pie egzorcista un lūgt šo palīdzību. Ir gadījumi arī manā praksē, ka alkoholisms un depresija ir tomēr šie te apsēstības izraisītas lietas. Tas gan būtu, bet tā apsēstība, piemēram, varam konstatēt, piemēram, ar lūkšanu, speciālu lūkšanu, kas arī egzorcisma rituālā ir, atpazīšanas lūkšana, kur notiek tad ļaunā gara manifestācija. Tas nozīmē, ka ļaunais gars momentā uz to arī reaģē. Tas var notikt uzreiz vai arī pēc kaut kāda brīža, jo ļaunais gars cenšas slēpties. Viņš negrib atklāties, viņš slēpjas. Bet Dievs viņu piespiež caur lūkšanu, caur svētītām lietām, sakramentālajām atklāties. Un tad jau ir skaidrs, ka ir kaut kāda apsēstības forma.
Tad ir arī tāds jautājums, vai apsēstība zināmā mērā nav arī profesionālajā sportā, kur viss tiek pakārtots uzvarai. Tiek upurēta veselība, laulība, pat dzīvība. Es domāju, ka šis cilvēks domā veselību. Nu jā, tā ir tā veselība.
Nu, es domāju, ka tā tieši apsēstība, kad ļaunais gars iemiesojās cilvēkā, tā nebūs. Jo tāda klasiskā izpratnē apsēstība ir tad, kad ļaunais gars pārņem cilvēka locekļus, viņa miesu un rīkojās ar to, kā viņam tātad patīk. Un tas notiek īpašos brīžos, kad ļaunais gars dzird lūkšanu, kad ir rožkroni, piemēram, vai arī, kad apsēstais cilvēks arī iet pie komunijas, tad ļaunais gars zaimo. Tajā pašā cilvēkā, vai ne, viņš zaimo, un tas nav tikai tādas, nu, tādas uzmācīgas domas, bet tieši arī tāda, reāli viņš cilvēks dzird to.
Jā, tieši ir vēl kāds jautājums
jā,
tieši
par šo. Jā, bet es nepabeidzu okay. par to sportu, un tas ir cita veida ļaunā gara darbība, jo ļaunais gars grib izjaukt cilvēka dzīvi, normālu harmonisku dzīvi, kas ir vadīta kopā ar Dievu. Un ka sports kļūst par elku, par to, kuram cilvēks atdod visu, pat savu dvēseli atdod. Jā, un tas, tas kā šeit jautātājs saka, ka upurē visu pat savu, savu ģimeni, veselību, dzīvību, jā, nu, tas, ir, tas jau ir, protams, nu, par daudz, tas, tas, tā, tas ir ļaunais gars, protams, grib cilvēku ievest tādā atkarībā no sporta, un ne tikai šeit iet runa par pašiem sportistiem, bet arī par tie saucamiem faniem.
Pāvests Francisks savā uzrunā pirms 2014. Gada pasaules čempionāta Brazīlijā nu, tā kā minēja, ka ir daudz vērtības un attieksmes, kuras nu, veicina tieši futbols, jā. Kas ir arī aktuāls ne tikai futbola laukumā, bet arī teiksim, dažādās dzīves jomās, arī miera veicināšanā un nepieciešamībā trenēties un, teiksim, arī šī godīgas spēles apgūšana, kā spēlēt to, kā darīt to godīgi un tādā garā. Tā kā mēs varam man šķiet kraudzīties arī uz sportu kā ne tikai elku, bet arī kā uz vērtību sistēmu. Man šķiet, ka tāda mana piebilda, man šķiet, ka tas vairāk stās ir par līdzsvaru. Par to, kā cilvēks, viņš var iedzert, piemēram, nedaudz vīna, un viņš var regulāri to darīt vakaros pirms gulētiešanas. Un tāpat man šķiet arī tur, tad vēlns varētu arī tā kā, nu,
Jā, bet tas, ko es minēju, vai ne, kad, ka, ja sports kļūst par elku cilvēkam, gan pašam sportistam, gan arī tiem līdzjutējiem, tad jau tas ir ļaunums. Jā, bet ja sports kļūst par kaut kādu, teiksim, tādu vienotības veicinātāju, tas ir vai izkopt arī godīgumu, jā, komandas garu, jā, tas viss ir pozitīvi.
Vai esmu ļaunā gara apsēsta, ja jūtu kādas netaisnības, negodīgumu un nespēju piedot?
Šit apsēstību laikam nevarētu runāt, bet par tādu savas garīgās dzīves kopšanu noteikti. Par to vajadzētu domāt, jo arī šis naids vai nepiedošana, tas... veicina tādu nu, tādas garīgās dzīves tādu degradāciju, ja? Un jebkurš grēks, tā ir tāda taciņa ļaunajam garam, ko mēs atļaujam pie sevis, ja? Lai viņš tātad, nu, nāktu iespaidot, kad brīdī mūs arī nu, satracināt, varētu teikt, un izvest no pacietības, ka mēs varam izdarīt arī, iznāk, ka mēs izdarām lielu ļaunumu tad, ja, gan sev, gan citiem cilvēkiem. Bet, piemēram, apsēstie cilvēki, viņu uzdevums ir arī kopt savu garīgo dzīvi, un tie, kad mēs satiekamies uz lūkšanu, pirms egzorcijas mēs pārunājam gan šī cilvēka dzīves notikums no iepriekšējās svētīšanas reizes, iepriekšējā egzorcismu līdz tam brīdim, gan arī runājam tieši par garīgās dzīves kopšanu. Ja, tā ir tāda arī garīgā vadība, protams, ko var arī katrs draudzes prāves to darīt, un tas būtu ļoti labi, ja tas tā, nu, tā notiktu. Ja.
Krašņi jāfiši štāpī, dusma zaimi kāri, reklāmas bez galā, noreiz tu esi lamāna, eleganti krogi, Apot nav ko smaku, nav kur nolikt galvu, manā priekšā krauja. Kur gan ved mani Dievs? Kur gan ved mani Kauns ir liels, bet saprātsmā aziņš Vārdi, vārdi, kur ir darbi? Kusums kāpēc barga sala? Sirds ir izsaukusi Izmisusi skaļi kulsē
Radio Marija Latvija, priesteri katehēze, tēma eksorcisms. Ar tevi šeit kopā studijā ir priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga no Kurzemes, no Alsungas, kurš ir Kurzemes Liepājas diecēzes eksorcists. Savukārt studijā šo sarunu vada Ginters Marks Heidemans un ir arī tāds jautājums radies, kā tad tas ļaunais, kā ļaunais pakļauj to cilvēku? Kā tas notiek? Kāda ir vēlna daba? Kā tad viņu atpazīt?
Jā, tas tad kopā šie jautājumi ir. Vēlns, tātad tas ir ļaunums, kurš negrib palikt viens, bet grib iesaistīt cilvēku, jo vēlns viņš cieš, un viņš šajās ciešanās negrib būt viens pats, bet viņš grib arī cilvēku tajās iesaistīt.
Jā. Vai var teikt, ka viņš ir vientuļš?
Jā.
Vēlns ir vientuļš?
Tad varētu teikt arī absolūta vientuļība vēlnam ir, jo lai arī daudz ir dēmoni un tā tālāk, viņi ir absolūti vientuļi, jo tur nav ne kripatiņas mīlestības. Ja ne kripatiņas, tas ir tas, ko es sākumā teicu, ļaunums 0 grādu pēc Fahrenheit. Absolūts ļaunums. Ja? Un viņš, tas ir ienaidnieks, tas ir apsūdzētais diabolus, kā tas, kurš šķēļīs, tātad, un kārdinātais apsūdzētājs. Ja? Arī Jāņa evaņģīlijā mēs lasām par to, ka viņi nosauc arī par šīs pasaules to īsto valdnieku. Un svētais Pāvils runā par viņu kā par pasaules dievu, kurš protams, grib uzdoties un par to un pārņemt šo vāru, iegūt vāru par cilvēku. Jānis apgalvo, ka visa pasaule atrodas ļaunumā. Jāņa pirmā vēstule tā ir. Un tad viņš vēlns tad nostājās pret Dievu. Un šajā savā pusē, kā teicu, viņš grib dabūt cilvēku noteikti. Jo viņš negrib būt viens pats tajā ļaunumā, šajās ciešanās un, protams, parādīt, ka Jēzus krusta upurs ir bijis veltīgs, jo lūk, cilvēks, kurš grēko, kurš pakļaujas šiem kārdinājumiem, viņš atsakās no Kristus. Tad. viņš nostājās ļaunuma pusē un pieņem ļauno garu, nevis Dievu. Un tad atsakās no pestīšanas, un to ļaunais gars tikai gaida. Ja? Tad arī, piemēram, šie te dziednieki dažādi, viņi arī sūta tos savus pacientus, sūta pie priestera, lai nokristītu, lai viņi saņemtu kristību. Un tad viņiem saka, nu mēs tagad tevi tad dziedināsim. Ļaunajam garam vajag kristīt cilvēku. Tas viņam ir gards kumos. Un, protams, ja priesteri atklāja to, teiksim, katehēzē, kāpēc tas cilvēks ir atnācis, un tas iemesls ir tikai tādēļ, lai saņem kristību un atgrieztos pie tā dziednieka atpakaļ, tad ir nopietnis darbs jāveic, lai izskaidrotu, lai šis cilvēks neatgriežās tomēr atpakaļ pie šī dziednieka, bet paliek ar Kristu vienots savā dzīvē. Tad ļaunais gars ir kritušais eņģelis, un viņš ir apveltīts ar ārkārtīgi lielu inteliģenci. Ārkārtīgi lielu, mēs, kā cilvēki, to nevaram pārspēt, šo inteliģenci. Un viņam ir lielas prognozēšanas spējas, intelektuālās spējas, tāpēc arī, piemēram, šie te it kā gaišreģi, viņi izmanto ļauno garu, jeb, nu, faktiski ļaunais gars izmanto viņus, ja, bet nu, viņi domā, ka viņi izmantos tagad šos te garus, dēmonus, lai pateiktu nākotni vēstī. Tās ir tikai kaut kādas prognozes, bet ne patiesība. Un to, ka kāds no šiem te gaišraģiem pēdiņās var pateikt, tur, kā tur bija pagātnē un nākotnē, tad tā vienmēr ir ļaunā gara darbība, jo mēs pat eņģeļi debesīs nezin taču nākotni.
Kas īsti notiek šajā te laikā, kad notiek eksorcisms?
Eksorcismu laikā. Pirmām kārtām jau pašam priesterim jāsagatavojās. Ar lūkšanu, ar grēksūdzi pirms eksorcismu. Tālāk arī pats apsēstais cilvēks arī tiek sagatavots ar grēksūdzi, ar šīm garīgām sarunām. Tad eksorcisma laikā piedalās arī citi cilvēki, kuri vai nu lūdz, vai arī ir tādi, kas palīdz apsēsto cilvēku noturēt, jo ļaunais gars arī ir ļoti agresīvs, un viņš pārņēmis cilvēka miesu, nu, tā tad var nodarīt pāri gan pašam cilvēkam, gan arī eksorcistam. Tādēļ arī ir cilvēki, kas pietur apsēsto eksorcisma laikā. Un viņiem tātad arī ir jāizsūdz pirms tam grēki un jālūdzās, jo ir bijuši, piemēram, gadījumi, kad cilvēks nav izsūdzējis grēkus, un ļaunais gars publiski atklāja viņu grēkus. Izstāsta visiem, kas ir tajā telpā, kas ir klātesoši, tātad publiski izstāsta šos te grēkus gan par to pašu cilvēku, gan arī par viņa ģimenes locekļiem. Arī nosauc šos grēkus.
Kā viņš to zina? Dēļ savas tās ļoti augstās inteliģentes.
Jā, jo ļaunais gars jau tajos grēkos ir klātesoši, viņš jau tur viņus ievedis ties kārībās kādās, un tāpēc jau viņš tik ļoti labi arī zina. un caur grēku sūdz, mēs arī pasargājam sevi no ļaunā gara uzbrukumiem. Jā. Un lūk, egzorcismā, tad ir, tad varbūt tā arī, ka priesteris celebrē svēto misi, vai tā ir Jēzus vārda godam, vai Jēzus visvēto asiņu godam, un tad pats egzorcisms sākās ar visu svēto litāniju, aizlūgumiem par apsēsto cilvēku. Tas ir gan aizlūgumu, lai Dievs tātad lai apsēstais cilvēks ielaistu Dievu savā dzīvē pilnībā, un otrā daļa egzorcismā ir pavēles šī daļa, kur ļaunajam garam priesteris baznīcas vārdā viņš pavēl atkāpties, aiziet projām no konkrētā cilvēka.
Un klausītāju jautājumi ir jau mums arī daži ienākuši. Paldies jums, tad jūs varat mums gan arī zvanīt 8809, un es skatos, vēl neviens nav zvanījis, vai arī es neesmu pamanījis, piedodiet. Tad mēģiniet, jums vēl ir iespēja. Un arī sūtīt 266-77-272 vai studija@rml.lv. Tātad, ja lūkšanu laikā domās, nu tad iezogās ikdienišķās domās un problēmu risināšanā, nu, es saprotu, ka tas cilvēks to domā, kad nu, lūkšanu laikā tad parādās ikdienišķās domas, vai to var traktēt kā ļaunā gara nodarījumu. Man šķiet, ka tas tāds ļoti, nu, tāds ļoti klasisks variants, jo man arī tā ir bijis. Bet es ceru, ka es neesmu apsēsts.
Nē, tas nav tā nav apsēstība tomēr, jo mēs nākam no pasaules un vēl iesākot lūkšanu. Protams, mēs cenšāmies sakopot savas domas, bet reizēm tās pasaules lietas mūs panāk, un mēs par tām sākam domāt. Tad, kad ir apsēstība, tad šīs te domas ir ārkārtīgi zaimojošas. Un tas ir pret svēto komuniju, pret dievmāti, un ļaunais gars būtībā viņš kliedz reizēm tajā cilvēkā. Viņš cenšas izķēmot viņa seju, piemēram, kad kāds no apsēstajiem iet pie svētās komunijas, tad pat viņa seja kādreiz var raustīties un jā, tas domas ir un dzīt šo cilvēku projām no dievgalda, viņš neseņemt vissvētāko sakramentu, jo tas nodara ciešanas ļaunajam garam, un to viņš nevar pieļaut. Tāpatās arī apsēstie cilvēki liecinājuši par to, ka viņi individuāli lūdzās savās mājās, un pat tad viņi notiek šī ļaunā gara manifestācija, viņš krīt gar zemi un arī vārtās pa zemi, jā, piemēram, rožkroņu laikā, jo ļaunais gars arī, viņam ļoti nepatīk rožkroņus, ārkārtīgi nepatīk. Piemēram, beidzoties egzorcismam, noslēdzoties vēl šī te ļaunā gara manifestācija notiek, šī agresivitāte turpinās, jo egzorcismu laikā ļaunais gars kliedz svešā valodā vai arī latviski arī viņš kliedz, ja? un ārdās. Un tad, kad ir beidzies egzorcisms, tad es paņemu rožkronu un lūdzos. un ļaunais gars rēģē uz rožu kroni, un viņš kliedzot izsaka, lai tās krelles aizvāktu projām, lai beidzu piesaukt to kundzi, ja viņš nevar izteikt dievmātes vārdu, bet viņš apzīmē to ar kundzi un rožkuņ pa krellēm, un tas viņam ļoti nepatīk, tā kā arī ikdienā lūgts rožkronis ir tāds ierocis pret ļauno gāru.
Jā, man tāds pārdoms te radās, es klausos to tavu pieredzi, un es pats esmu, es varu, teiksim, tā nedaudz padalīties klausītājiem, es pats esmu bijis klāt šādā procesā, šādā eksorcisma lūkšanas laikā, un tas nu, diena ir ļoti iespaidīga, un es, man varbūt tāds naivs skats vai naivs viedoklis būs, bet Ja kāds cilvēks, kurš vēl šaubās par šīs garīgās pasaules eksistenci, ja viņš nonāktu eksorcisma izpildes laikā, man liekas, viņam rastos daudz jautājumu. Sapcīt, mums ir zvanītājs. Rādio, lūdzu.
Slavēts, Kristus.
Mūžīgs slavēts.
Jautājums ir tāds. Mājās skatot rožu kroni lūdzāties. Man ļoti labi ir, kad es ātri lūdzos, lai nejautās neviens iekšā. Un ir sevišķi novena, rožu kroņa novena, jā. Tas ir 27 dienas. Un 27, pēc tam ir ar pateicībām. Un tas ir ļoti, ļoti man patīk, kad es esmu tur iekšā un lūdzos un runājos. Un paldies jums! Pasakiet, lūdzu, kā ir? Es, piemēram, nedrīkstu lēni lūgt. Paldies
jums par jautājumu. Tātad, nu, pat zvanītāji uzdev jautājumu, bet mums ir vēl viens zvanītājs. Es mēģināšu atbildēt uz ienākušajiem zvaniem tagad un pēc tam atbildēt uz iepriekšējo. Radio, lūdzu.
Lai to slavēt, Jēzus.
Mūžīgi slavēts. Lūdzu, izslēdziet savu radio.
Ziniet, man ir tāds jautājums. Es esmu vispār jau 25 gadi, kā psihiski slims cilvēks, bet es saslimu un tagad es atradu Dievu. Man saslimu reizē ar Dievu ienākšanu. Un mani aizved uz slimnīcu un tad sāka nepareizām zālēm ārstēt, bet es esmu visu laiku ļoti cieši ar Dievu saistīta. Un man, ziniet, ir balsis, bet tas nav tādas balsis, tas ir no manām domām. Bet svešās valodās, svešās mēlēs, es tā... Brīžiem man uznāk, un es sāku tā svešās mēlēs runāt, un man tādas bailes pārģem. Es esmu priesterim savam teikusi, es esmu teikusi psihiatram. Psihiatrs saka, tā ir tā balsis, tā ir slimība. Priesteris saka, tās esot mēlis. Nu, es nezinu, vai tās ir mēlis, bet kaut kāds satraukums man rodās. Ja es runāju, ka es mēlēs, ja tas būtu no Dieva, tad man būtu miesis, ja runāt, tad es būtu mierīga. Bet es ar balsīs runājot dažādās mēlēs,
jā,
man paliek ar satraukums, uztraukums, es ļoti nobīstos. Baigs liels. Paldies, piedodiet lūdzu.
Nu, pirmām kārtām vajadzētu izslēgt jebkur, teiksim, slimības, jebkuru slimību, lai runātu par apsēstību. Bet arī katrs priesteris var lietot šo atpazīšanas lūkšanu. Un tāda, piemēram, ir Leona 13. Eksorcisms, ko var lietot tieši ļaunā gara atpazīšanai, vai ir apsēstība, vai nav. Un es domāju, ja jūs lūgtu savus draudzes prāvstam, lai viņš šo lūkšanu arī lūdzās, nu tad varētu arī saprast, vai tur ir, vai nav, bet katrā ziņā, nu, grūti ir, nu, tā atbildēt uz šo jautājumu rādio, tad ir jābūt kaut kā, nu, klātienē.
Rādio, lūdzu. Halo, vai esat ēterā, varat uzdot jautājumu? Labi, nebūs jautājumi. Jā, tad iepriekšējā zvanītāja stāstīja par to, ka viņa lūdzās novēnu. Bet es man jāatvainojas klausītājai, ka es nepiefiksēju tajā ātrumā tieši to pašu to jautājumu. Varbūt jūs, radio klausītāji, varat vēlreiz piezvanīt uz ēteru un atkārtot savu jautājumu, un vienkārši priesteris Gatis nedzirdēja jūsu balsi, diemžēl, tehnisku iemeslu dēļ. Jā, nu tad varbūt mums vēl ir palikušas dažas minūtes līdz ētera beigām. Varbūt, ka priesteri Gati var pastāstīt, man dirbējās kā vieno pēdējiem jautājumiem pajautāt, kā atpazīt slimību no apsēstības, un es no, jau tad saņēmu šo daļēju atbildi, ka ir šī Leona lūkšana.
Pāvesta Leona 13. Lūkšana ir, kas ir egzorcisms, kas arī ir iekļauta pirms otrā Vatikāna koncila egzorcismos, kā tāda sastāvdaļa ir bijusi. Bet to var izmantot tiešām atpazīšanai diezgan sekmīgi. Kā atpazīt vēl, tas ir ar svētītām lietām, kad apsēstais cilvēks pieskarās kaut kādām svētītām lietām, tad arī viņā rodās kaut kāds riebums, zaimošana, tāda, kad tāda negaidīta tāda reakcija. Un pie tam, nu tad, kad viņš to nav gaidījis, ja? Jo, piemēram, cilvēks, kurš ir, nu, varbūt ateists, ja viņam parādīs krustu, viņš arī tur varbūt novērsīsies, tā uzreiz nebūs apsēstība, bet reizēm egzorcisti darījuši tā, ka, piemēram, pasveita apģērbu, un tad cilvēks nevar apģērbties, lietot šo apģērbu, viņš viņam izraisa tas riebumu. Vai, piemēram, vienreiz priesteris pasvētīja māju, un tā mājasaimniece vairs nevarēja tajā mājā ieiet.
Mums ir zvanītājs. Lūdzu, radio.
Jā, es tā pats zvanīju.
Jā.
Es vienkārši novirzos domas, ne sliktas domas, bet vienkārši par sadzīvi un tā. Un tas man nepalīdz par to jautājumu, kur ir nu, no vienai daļai tikai viens lūgums. Ja? Nu, par to es tā domāju, vai ātri var lūgties, to es gribēju zināt.
Es sapratu jūs jautājumu, es domāju, ka ātri, jeb varētu teikt, mehāniski skaitīt lūkšanas, tas tomēr nebūs tas pats labākais.
Jā, ir tomēr kā iekšā tanī, un man, kad es tā pilnīgi esmu tur iekšā un skaitu un skaitu un lūdzot, bet ar to vienu pašu lūgumu. Tas ir tā. Nu labi, bet ziniet, piepildījās, pa ko es lūdzos. Paldies.
Jā, nu droši vien, ka Dievs jau uzklaus mūs arī to, jo tā mūsu sirds ir pacelta uz Dievu, un tas ir tas pats galvenais. Cik ātri tur varbūt skan tā lūkšana no mūsu lūpām, tas varbūt tā, bet galvenais, lai tas nebūtu nu tā mehāniski, ka mēs esam pavisam tālu projām no Dieva aizgājuši savās problēmās un tikai izsakam kādus vārdus.
Ir jautājums, labdien, vai cīņa ar zināma veida apsēstību var būt kāda konkrēta cilvēka gandaris un atgriešanās ceļa sastāvdaļa? Nu, tāds ļoti sarežģīts teikums.
Jā, tā tas ir, jo visi cilvēki, kas nāk pie egzorcista, viņi vēlās pilnveidot savu garīgo dzīvi, viņi atgriežas. Viņi atgriežas no saviem grēkiem. Ļaunais gars grib iebest viņu smaldos un, piemēram, lai viņi nespētu izsūdzēt savus grēkus, sakopt savu garīgo dzīvi. Un to bieži vien apsēstīt cilvēku raksturo kā tādu miglu, kurā viņi dzīvo. Tieši viņi to miglu sajūta tajos brīžos, kad viņi nu, domā, ka viņi lūdzās arī, kad nodarbojas ar kādām garīgām lietām, par, nu, par, tieši par saviem grēkiem, ka viņi, viņi domā, jā.
Radio, Lūdzu. Halo.
Lai slavēts jūs, Kristus.
Mūžīgi slavēts.
Sakiet, Lūdzu, viskas skaita rošu kroni, gan vakaros, gan rītos, ļoti nepatīk, ka dažādas vecenītes viņām neveicās un daudz runā priekš tās mūsu, vai tas ir grēks. Un otrs jautājums ir tāds, ka es skaitu, pieņemsim, pati rožu kronies, katru dienu noskaitu vienu daļu, un es neizrunāju lūpām, bet visu laiku domās skaitu, vai tā drīkst, vai tā ir lūkšana.
Paldies. Protams, ka tā ir lūkšana un lūdzieties, tikai nevajadzētu nekadā ziņā tur nosodīt citus cilvēkus un teikt, ka viņi kaut ko tur, tur nepareizi vai pa daudz tur kaut ko tur saka vai tā. To gan nevajadzētu, jo katra mums ir savs ceļš pie Dieva un katrs mēs savā veidā arī lūdzamies un ja kāds padzīvojis cilvēks, ir izvēlējis tādu lūkšanu, kādu mēs, tādu veidu, kā mēs nepiekopjam, tad tomēr cienīt viņu un pateikties Dievam vispār, ka viņš lūdzās, jo tā lūkšana ir svarīga visai universālai baznīcai.
Jā, tad mums jau laiks tuvojas beigām, un es gribēju jautāt, vai priester Gati to pāvesta Leona 13. Lūkšanu, vai to var tikai priesteris, vai to var arī jebkurš laiks izmantot? Kā tur ir?
Faktiski viņu priekš sevis personīgi var ik viens skaitīt. Nu, viņa gan ir atrodama latīniski.
Bet tas jau labi.
Jā, bet, jā vai, protams, vai ne, un, jo ļaunam garam arī nepatīk latviņu valoda, faktiski, jā, viņa tā ir baznīcas valoda, tu tas ar viņam ir tāds nepatīkams moments, bet es tā gribēju vēl pieskārties dažām lietām, kur ļaunais gars tos savus tīklus izmet pasaulē, un kur bieži vien arī cilvēki iekrīt. Un tie nav tādi tīkli, kuri būtu ļoti tādi nepatīkami vai kaut kāds, bet vienmēr tas ļaunums ir iesaiņots ļoti skaisti un brīnišķīgi, ja? Kā kad tie principi ir, ka ļaunais gars, piemēram, uzbrūk dzīvībai. Ja? Un kā mēs, piemēram, Latvijā šeit arī piedzīvam tādas lietas, kā bija liels atbalsts, bija dots no valsts, piemēram, mākslīgā apaugļošanai, kur faktiski tas tur motivē ar to, ka nu, dzimstība palielinās Latvijā ar to, bet tās ir milzīgas naudas, kas tiek veltīts šīm te medicīnas manipulācijām, bet nerunā par to, ka aiz tā arī stāv aborti, ja, jo apaugļo vairāk solšumus un izvēlās vienu pārējās tātad abortē. Tāpat tās arī, piemēram, liela diskusija izsauca Stambulas konvencija, par, kur tāds skaļš nosaukums, ka pret vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenē. Man liekas, jebkurš normāls cilvēks ir pret vardarbību vispār, gan pret sievieti, gan pret visiem. Bet nenosaucot vārdā, cenšās caur šo Stambulas konvenciju iepludināt mūsu valstī šo te dženderisma ideoloģiju. Jā, tas ir ļaunais gars arī caur to strādā, caur tādām politiskām lietām arī. Ar vien lielāku tādu popularitāti iegūst ezotērika. Ar vien lielāku, un cilvēki ar to aizraujās gan profesionāli iemeslu dēļ, gan, varbūt tiešām, kādam nav ko darīt, un tad viņš meklē vai kaut kādas savas mazvērtības kompleksus grib likvidēt, un tad arī pievēršās šai ezotērikai, kas ir kaut kāda, teiksim, apsola, kaut kādas slepenas lietas vai tādu īpašu gudrību iegūt vai, nu, tādas īpašas spējas iegūt, un cilvēki tajā iekrīt. Ir kā visi ļoti skaisti, veselība, zināšanas un tā tālāk. Bet pamazām, piemēram, tā kā reiki, tur arī pamazām šīs iniciācijas notiek, kurās tiek, nu, atsakās no Dieva. Un ļaunais gars tātad pakļaut cilvēkus, un bieži vien arī rezultāts ir šī te apsēstība, ka cilvēks nav iegūst gan nekādas tur spējas. Ja pareizāk sakot, viņam ir kaut kādas spējas tur radušās, bet viņš arī ārkārtīgi sāk ciest. Milzīgi sāk ciest, un tieši, jo lielāks rodās šīs spējas, jo vairāk ir šīs te ciešanas. Ja? Līdz pa tās ir garīgas ciešanas, kurās cilvēks jau, nu, viņš nevar izturēt normāli. Un labi ir tad, ja viņš atrod šo ceļu uz baznīcu, atrod ceļu arī pie egzorcista, un egzorcistam tas lielākais prieks, faktiski, jā, tas ir nevis tas pats egzorcisma rituāls, jo tas diezgan riebīgi, tā, saka, kā ir, bet tas prieks ir, ka cilvēks uzplaukst, ka viņš atbrīvojas, ka viņš kļūst brīvs, un tad ārkārtīgi skaisti redzēt cilvēku, Dieva radību, kas ir brīva, kas ir ziedošs. Ja, un tas ir tas lielākais prieks un gandarījums par to, un šeit tik tiešām mēs varam slavēt Dievu par viņa lielajiem darbiem, jo tas egzorcists pats par sevi nav nekas. Viņš tikai instruments Dieva rokās. Visa spēks, visa varenība pieder Dievam. Tikai un vienīgi Dievam. Jā, baznīca, tātad, protams, bīskā personā ir egzorcists deliģējus veikt šo kalpojumu, bet viss pieder Dievam. Un tādēļ es aicinu jūs sargāties no visa tā, kas nav Dievs, kas ir ārpus Dieva. Sargāties no tā visa, bēgt būtībā projām no tā visa. Bet pieņem Dievu, slavē Dievu, un tad faktiski īsti nav tur jādomā par ļaunā garu uzbrukumiem vai kaut ko tam līdzīgi, jo ja cilvēks ir Dieva žēlastības stāvoklī, viss ar viņu ir kārtība. Ja, un tas ir pats galvenais. Turēties pie Dieva, Dievs, lai ir tavs dzīves centrā.
Jā. Es pievienojos šim priestera Gata Mārtiņa bezdalīgas novēlējumam un aicinājumam. Mīļais klausītāji, piedod, ka mēs mazliet pārtērējam šo laiku, bet es ceru, ka šī tēma bija tāda neierasta, kas darīja klausītājiem zināmas daudzas interesantas lietas, un pēc pavisam īsa brīža tad skanēs litānija, bet tagad neliela pauze muzikāla. Paldies, priesteri Gati, par piedalīšanos, un es ceru, ka redzēsim tevi biežāk rādio.
Paldies arī visiem klausītājiem, kur uzklausīja, un lai Dieva svētība jūs pavada.